Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Hristos vaskrse. Tema današnje emisije je slaba nuklearna sila. Slaba nuklearna sila, neretko nazivana i samo slaba sila, većini ljudi je najmanje poznata od četiri osnovne sile ili interakcije u prirodi, u kojoj još spadaju i gravitacija, elektromagnetizam i jaka nuklearna sila. Slaba interakcija je, međutim, podjednako važna, ne samo zato što upravlja radioaktivnim raspadom atomskih jezgara, već i zbog toga što, kada ona ne bi postojala ili kada bi imala sasvim drugačije osobine, sastavni delovi atoma, a time i sami atomi, najverovatnije ne bi bili stabilni, što bi potpuno onemogućilo obrazovanje struktura u vasioni, od zvezde i galaksija do živih bića. Karakteristike slabe sile i elementarnih čestica koje je prenose W i Z bozona čine i presudan deo standardnog modela teorijske fizike. Stoga je proučavanje slabe sile neodvojiv deo svih stremljenja ka produbljivanju našeg znanja o prirodi i njenim fundamentalnim zakonima kako na polju teorije, tako i na eksperimentalnom planu. Dragi slušaoci, danas je naš gost dr. Marko Vojinović iz Instituta za fiziku u Beogradu.
She nestles in my arms so tenderly. There's a thrill words cannot express. In my heart a song of love is taunting me, melody haunting me. Sweet and lovely, sweeter than the roses in May. And she loves me. There is nothing more I can say.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naš gost dr. Marko Vinović iz Instituta za fiziku u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je slaba nuklearna interakcija ili kako se češće naziva samo slaba interakcija. To je intrigantan termin za mnoge koji nisu svesni četiri fundamentalne interakcije u prirodi, pa nekako moramo da na početku definišemo.
Kao što kažete, postoje četiri fundamentalne interakcije u prirodi, za koje znamo. I te četiri se zovu gravitaciona, elektromagnetna, jaka i slaba. Znači, ta imena su, da kažem, uslovna i istorijska i tako dalje. Pri čemu su gravitaciona i elektromagnetna sila nešto što je svima poznato, jel sve nas vuče sila zemljine teže, jel, ovaj, ka zemljinoj površini, i isto tako znamo, imamo sve, glavnina svakodnevnih pojava danas je bazirana na elektromagnetnoj sili. Slaba i jaka interakcija sa druge strane su takozvane kratkodometne sile. One se ispoljavaju, njihovo dejstvo se ispoljava samo na vrlo, vrlo malim rastojanjima. To su rastojanje reda veličine rastojanja atomskog jezgra. Znači, to je strašno sitno. Na rastojanjima većim od tih su one praktično jednake nuli. Znači, nemaju efekta. Tako da mi ne vidimo, ne možemo direktno da osetimo ni slabu, ni jaku silu. Ali možemo da vidimo gomilu njihovih posledica.
Evo, ja bih sada ovde pošao od toga kako najlakše predstaviti sve te četiri sile. Ove ostale tri mogu relativno ovako da se predstave uprošćeno po tome šta drže na okupu. Gravitacija drži na okupu planete, zvezde, sve masivne objekte u kosmosu. Elektromagnetna interakcija drži na okupu sva tela, uključujući i naša tela, i makroskopska i mikroskopska tela, dok jaka interakcija drži na okupu jezgra atoma. Šta drži na okupu slaba interakcija?
Slaba interakcija je interakcija koja je vrlo zanimljiva u tom smislu da ona ne drži ništa na okupu. Slaba interakcija je odgovorna za takozvane radioaktivne raspade atomskih jezgara, znači za radioaktivnost. Ono što zovemo, postoje da kažem takozvana alfa, beta i gamma zračenje koje vidimo iz koje dolazi iz radioaktivnih hemikalija. I ti hemijski elementi imaju nestabilno jezgro. Razlog zašto je njihovo jezgro nestabilno je posledica slabe interakcije. Tako da od svih ovih interakcija koje ste nabrojali, u principu sve one drže nešto na okupu, kao što kažete, mogu se tako definisati, osim slabe. Slaba sila ima za cilj da rastura stvari, a ne da ih drži na okupu, što je malo paradoksalno, ali tako.
Tako da je njena uloga u stabilnosti svih nas to da nas nedovoljno rastura, u stvari. Tačnije, nedovoljno rastura neke od osnovnih naših sastavnih delova, kao što je slobodni neutron.
Tako je. Neutron je jedna, jedna čestica koja je svima nama manje više poznata, čuli smo za nju. On je vrlo sličan protonu i neutron i proton su sastavni deo atomskih jezgara. Međutim, ukoliko izolujete jedan jedini neutron samog za sebe, znači da bude van jezgra, on će se pretvoriti u nekom trenutku spontano u proton i izračit će elektron i antineutrino kao posljedicu raspada. Znači, neutron se raspada u proton. Proton je stabilan, proton se ne raspada ni u šta, a neutron se raspada. Razlog za tu asimetriju između neutrona i protona su po svim drugim parametrima vrlo slične čestice. Razlog za tu asimetriju između neutrona i protona je upravo slaba interakcija. Znači, slaba interakcija izaziva raspad neutrona, ali ne izaziva raspad protona.
Mada su se vodile polemike, ako se ne varam, možda se još uvek vode, o tome da li je proton apsolutno stabilan ili samo kosmos nije trajao dovoljno dugo da mi možemo da kažemo koliko mu je dugo vreme poluraspada.
Da, znači, moj iskaz da je proton stabilan je, da kažem, fenomenološki iskaz. Niko nikad nije video da se proton raspada na bilo šta sitnije, ali naravno to ne znamo, znači to je eksperimentalno pitanje i ljudi su vršili eksperimente i tako dalje. Ono što se zna to je da je vreme života protona, znači period poluraspada ili tako nešto, izuzetno, izuzetno dugo. Sad ja ne znam broj tačno, ali to se meri u, da kažem, ono, vremenu postojanja celog univerzuma i tako dalje, na toj skali. Tako da, normalno, ni jedan proton se do sad ili nije raspao zbog toga što mu je vreme period poluraspada izuzetno dugačak, ili zbog toga što je beskonačno, što je stabilna čestica. Tako da to se ne zna tačno.
Sa druge strane, neutron je takođe stabilan slično kao proton ako je vezan u jezgro, ali upravo zbog ove slabe interakcije, ako nije vezan u jezgro, on se raspada, ali njegovo vreme poluraspada se meri minutima. To zvuči vrlo neuobičajeno za elementarne čestice. Doduše, proton i neutron nisu stvarno elementarne čestice, jer imaju još sitnije sastavne delove, ali zanemarivši to, to su ipak subatomske čestice. Kako objašnjavamo da slaba sila uslovljava baš tako dugo vreme, dugo naravno na tom elementarnom nivou, za raspad slobodnog neutrona?
Pa znači, slobodan neutron se raspada za jedno 15 minuta, znači znači to mu je srednje vreme života. Za ovaj elementarne čestice u svetu fizike elementarnih čestica, to je izuzetno dugo vreme. Znači, to je sve ostale elementarne čestice koje se raspadaju, koje su nestabilne, se raspadaju na nekim delićima sekunde i nekim mikrosekundama i nanosekundama i za vrlo kratko vreme. Proton je praktično vrlo dugo živeća čestica sa te tačke gledišta. 15 minuta za nas nije mnogo, ali za elementarnu česticu jeste. Razlog zbog čega je to vreme tako dugo je posledica upravo slabog intenziteta slabe sile. Slaba sila je dobila ime slaba zbog toga što je, da kažem, intenzitet slab. Znači, ona, njoj potrebno je mnogo vremena, uslovno rečeno, da se slaba sila ispolji i da izazove raspad neutrona.
Da je slaba sila malo jača, bilo bi manja verovatnoća da se atomi nađu na okupu, jer bi neutron kraće trajao prosto u slobodnom obliku.
Da, ukoliko bi slaba sila bila većeg intenziteta, onda bi se radioaktivnost ispoljavala brže i efikasnije i bolje. I čak i ona jezgra koja bi mogla da se slučajno nađu na okupu ili tako nešto, bi se raspadala efikasnije. Znači, imali bismo veći broj jezgara koje mogu da nastanu u prirodi, bi bio radioaktivan. I time, samim tim i nestabilniji. Znači, postojao bi manji broj stabilnih jezgara od kojih bismo mogli napraviti periodni sistem elemenata.
E sad, naravno, treba reći i to da iako mi sada pričamo o četiri sile kao nečemu potpuno odvojenom, zapravo naučnici su gradili modele koji objašnjavaju ove sile kao aspekte jedne iste stvari koje su na visokim energijama zapravo i objedinjene, tako da slabe elektromagnetne interakcije su, ako se ne varam, objedinjene na nekom nivou.
Tako je. Postoji više nivoa tog ujedinjavanja sila. To je čitav jedan program koji je, uslovno rečeno, počeo još od Njutna i tako negde od Ruđera Boškovića i tako i dan danas vršimo taj program ujedinjavanja svih interakcija. U kontekstu slabe, jake elektromagnetne sile, mi danas imamo teoriju koja se zove standardni model elementarnih čestica, u kojoj su sve te tri interakcije napisane u tom takozvanom objedinjenom nivou. Znači, to je posmatraju se kao tri različita, što znači objedinjen, znači posmatraju se kao tri različita aspekta jedne te iste interakcije. Znači to je ono što je karakteristično. Pritom, jaka interakcija je nekako izdvojenija od slabe i elektromagnetne, a slaba i elektromagnetna su vrlo, vrlo blisko povezane jedna sa drugom u teoriji, u jednačinama, kad napišete kako glasi teorija. I zbog toga neki autori, to je čak i standardna stvar, da se elektromagnetna i slaba sila popularnom govoru ili čak i u literaturi i tako dalje, zovu objedinjeno elektroslaba sila. Znači, više ljudi ne govore o elektromagnetnoj i slaboj sili zasebno, nego govore o elektroslaboj sili kao jednom fenomenu.
Iako se ne varam, za to je dodeljena Nobelova nagrada naučnicima koji su uspeli da teorijski objedine ove dve sile.
Kako da ne. To je bio jedan vrhunski rezultat i tu je učestvovalo mnogo naučnika. Znači, uopšte izgradnja standardnog modela je bila, sa jedne strane, imala je eksperimentalnu osnovu, znači postojalo je mnogo eksperimenata tokom 70. godina koji su rađeni na tom polju i prikupljali podatke. Sa druge strane, postoje teorijski, da kažem, napor da se svi ti podaci objasne i tako dalje. Onda kad imate i eksperiment i teoriju, onda se rađe zdrava fizika, znači zdrava nauka se vrši. I Nobelovu nagradu za standardni model su dobili, odnosno za elektroslabe interakcije, za konstrukciju teorije elektroslabih interakcija, su dobili Weinberg, Salam i Glashow, ne znam tačno koje godine, ali to je jedna od značajnih Nobelovih nagrada koje je, da kažem, krunisala to celo dostignuće. Dostignuće naravno nije samo od njih trojice, nego od hiljada, da kažem, ljudi koji su učestvovali u tome, ali oni su dali neke ključne doprinose, da tako kažem.
I naravno, danas fizičari imaju ambiciju da sve sile objedine, međutim, gravitacija, o tome smo govorili u nekim ranijim emisijama, gravitacija kao da je drugačija na neki način, kao da se mnogo više opire ovim poduhvatima. Dakle,
tako je, gravitacija se nekako otima postupku ujedinjavanja čestica, makar ovom postupku na koji smo naučili ujedinjavajući prethodne tri, ove ostale tri. To je nešto čime se ja i bavim profesionalno, znači to je ujedinjavanje gravitacije sa ostalim interakcijama ili ujedinjavanje ostalih interakcija sa gravitacijom, sad kako možete da pristupate problemu na različite načine. To je vrlo, vrlo komplikovan i težak problem koji još uvijek nije rešen. Znači, to je jedna aktivna oblast istraživanja.
Hvala, ovdje ćemo da zastanemo. U nastavku ćemo više da govorimo o uvozi proučavanja slabe sile u održavanju i možda na dogradnji standardnog modela i uvozi simetrije u svemu tome.
Devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni, en évidence sur un mur. Mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se fondent, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, son grand destin, une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien.
aussi de ces heures où ma vie se penche sur le vide. Couper tous les bruits du moteur au-dessus de terres arides. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Je dis bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Pour que tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. À l'heure où s'enfuit le bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, sans grand destin, une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien. Penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre l'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence, comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien. Sans grand destin, un ami à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien.
Ovo je naučna emisija Solaris, razgovaramo sa doktorom Markom Vojinovićem iz Instituta za fiziku u Beogradu o slaboj interakciji. E sad je opet vreme da se malo podsjetimo na nešto što je važan deo konteksta. Svaka od tih osnovnih interakcija ili sila u prirodi ima i česticu koja je pridružena, koja prenosi do duše za gravitaciju, to je još uvek hipotetička i teorijska čestica. Ne, pa o njoj nećemo govoriti, ali ove ostale tri imaju dokazane prenosioce. To je opet povezano na neki način na podelu na fermione i bozone. Ovi prenosioci su uvek bozoni, pa bih ja malo da objasnimo i taj pojam i tu podelu.
Da, pa na osnovu strukture standardnog modela, znači iz teorijskog, da kažem, opisa, vi možete da vidite da, kako se zove, su, da se interakcija, sve interakcije, prenose takozvanim gauge bozonima ili vektorskim bozonima. To je tehnički termin, za određene čestice koje imaju određena svojstva, znači imaju spin 1 i tako dalje, znači imaju neka karakteristična svojstva koje su različite od ovih normalnih čestica, da kažem tipa elektroni, protoni i tako dalje, od kojih su napravljena tela, od kojih je ovaj... za elektromagnetnu silu njen prenosioc zovemo foton. Znači, to je, da kažem, uslovno rečeno, elektromagnetni talas, odnosno čestica koja je pridružena elektromagnetnom talasu se zove foton. Za slabu silu postoje tri čestice koje vrše taj isti posao. Znači, one se zovu W plus, W minus i Z nula. Plus i minus i nula znači, označava njihovo naelektrisanje. W minus je čestica koja je negativno naelektrisana, W plus je čestica koja je pozitivno naelektrisana, Z nula je čestica koja je neutralna, nije naelektrisana, kao foton.
I sada naravno odmah jedno laičko naivno pitanje koje vjerojatno nije tako jednostavno. Zašto slaba sila ima tri prenosioca, a elektromagnetna samo jedan?
Pa treba još samo da vam kažem da jaka sila ima čak 8 prenosioca i onda će vam biti jasno da su ti brojevi. Naravno, to je posljedica strukture teorije. Postoji nešto što se zove grupa simetrije koja je, da kažem, odgovorna za strukturu svake od konkretnih interakcija. I te grupe simetrije su različite za elektromagnetnu slabu i jaku silu. Elektromagnetna sila je opisana takozvanom U1 grupom simetrije, slaba sila je opisana takozvanom SU2 grupom simetrije, a jaka sila takozvanom SU3 grupom simetrije. Te grupe simetrije imaju različitu strukturu matematičku i iz te različite strukture dobijate te brojeve 1, 3 i 8 za broj čestica koje su prenosioci interakcije.
I naravno prenosioci slabe sile su teški, ne samo teški u smislu izazova za razumevanje osnovne fizike koji ih objašnjava, nego i teški u smislu imaju značajnu masu i to nije nepovezano sa osobinama same sile.
Tako je. Od svih čestica prenosioca, foton i gluoni, znači čestice koje prenose jaku interakciju, su bezmaseni. Ali ove tri čestice koje prenose slabu interakciju, znači W plus, W minus i Z0, su masivne čestice i dobijaju masu po takozvanim Higgsovim mehanizmom. Znači to je upravo jedan postupak za koje je odgovorna Higgsova čestica, koja je takođe skoro pronađena eksperimentalno. Njihova masa je predviđena teorijom standardnog modela. To je bio jedan od velikih uspeha teorije da nam omogući da izračunamo koliku masu te čestice moraju da imaju da bi se sve bilo dobro uklopilo. Znači, njihove mase nisu slobodni parametri, to nije nešto što moramo da izmerimo u eksperimentu, nego možemo da izračunamo iz teorije. I to je jako zanimljivo.
Što znači da ukoliko bi neko izmerio drugačiju masu ovih čestica, ovih bozona, to bi poljuljavao standardni model. Ja mislim da je čak i bilo nekih najava u skorije vreme o tome.
Da, pojavio se jedan rezultat. Merili su ljudi, znači vi možete sa jedne strane da izračunate mase tih čestica, a sa druge strane možete da ih izmerite u eksperimentu, što nije ni malo lako, ali je moguće. I ljudi su vršili ta merenja, postojali su eksperimenti kroz još od 80. godina pa do danas, na više različitih uređaja. Jedan od prvih uređaja na kojima je ta merenja su vršene je bio akcelerator LEP u CERN-u. To je prethodnik, to je akcelerator koji je bio preteča ovog akceleratora koji danas imamo, koji zovemo veliki hadronski sudarač ili LHC, takođe u CERN-u. Oni su napravljeni jedan i drugi u istom tunelu bili. Između ta dva eksperimenta je glavni nosioc, da kažem, eksperimenata u to vreme, kada je LEP završio svoj posao, a LHC još nije bio napravljen. Glavni nosioc je bio jedan drugi akcelerator koji se zove Tevatron u Sjedinjenim Državama. Znači, na sva tri akceleratora, znači na sva tri eksperimentalna uređaja, su vršena merenja između ostalog i mase dublove bozona. Znači imamo danas kroz na osnovu tih merenja jedno 6-7 rezultata, da kažem, za vrednost te mase.
A što znači da nije reč o pojedinačnom merenju koje bi onda bilo na neki način lakše dovesti u pitanje u slučaju neke greške, nego o seriji merenja nezavisnih koja se međusobno do neko potvrđuju.
Tako je, svako merenje je broj koji dolazi sa svojom eksperimentalnom greškom. Znači, to je jedan interval brojeva u okviru kojih vi niste sigurni gde se tačno masa nalazi. I od tih 6-7, da kažem, brojeva koje smo dobili do sada u dosadašnjim eksperimentima, manje više svi među njima imaju dovoljno, da kažem, dovoljno su blizu teorijskoj predviđenoj vrednosti, znači onoj vrednosti koju možemo da izračunamo iz teorije, tako da se njihove eksperimentalne greške preklapaju sa teorijom. Znači, oni se slažu sa teorijom, uslovno rečeno, to je ono što bismo rekli. Sve osim jednog, znači jedno merenje, ovo najnovije koje smo dobili sada iz grupe koja je radila koja je skupljala podatke na Tevatronu u Sjedinjenim Državama, njihov rezultat iz nekog razloga se ne preklapa sa teorijskom vrednošću, odstupa od svih merenja ostalih koje smo dobili za W bozon i ima grešku koja je takođe vrlo, vrlo mala, znači onaj interval neodređenosti je vrlo, vrlo mali, što ga na neki način stavlja u neku koliziju, u neku tenziju sa ostalim rezultatima.
Da li bi standardni model kakav je danas funkcionisao ako bismo pretpostavili da je to poslednje merenje tačno?
Ako bismo znali samo za to poslednje merenje i ukoliko bismo pretpostavili da je ono tačno, standardni model bi bio oboren kao teorija, znači on ne bi mogao da standardni model predviđa koju vrednost mase ta čestica mora da ima. I ukoliko vi izmerite, dobijete neki drugi rezultat, to znači da vam teorija ne valja. Međutim, ono što je problem je to što je sa jedne strane to merenje izuzetno teško izvršiti, znači to ima strašno, strašno finih nijansi vezanih za oblik vašeg detektora, za to da li je prošao tramvaj negde tamo pored ili nešto. Znači, mnogo, mnogo sitnih stvari, mnogo je fino to merenje. Jako je teško izvući taj jedan broj iz svih tih podataka. Znači, morate da uzmete u obzir zilion stvari. To je jedan aspekt, da kažem, nepouzdanosti bilo kog konkretnog merenja. Sa druge strane, činjenica da smo iz ostalih eksperimenata dobili merenja koje su međusobno konzistentna sa standardnim modelom i sva se jednako ne slažu sa ovim najnovijim merenjem, to nam na neki način budi sumnju da možda je u stvari zapravo teorija dobra i da su ova ostala merenja dobra, a da nešto ne valja sa tim jednim konkretnim merenjem.
Naravno, to će vreme pokazati i dodatni eksperimenti, pretpostavljam.
Svakako, znači moraju, to je sada zanimljiv rezultat u smislu da moraju ljudi da pogledaju detaljno šta je tu i kako urađeno, tu treba sada, znači, ili postoji mogućnost da je nastala greška u vršenju tog jednog merenja, ili postoji mogućnost da je nastala greška u svim prethodnim merenjima koje su vršena, što je moguće, sistematske greške nisu nemoguća stvar. I onda moramo da razjasnimo, znači to je sada, da kažem, pod lupom naučnika koji moraju da raščiste ko je tu pogrešio, odnosno do greške sigurno postoji, znači greška sigurno postoji, samo je pitanje sa čije strane i o čemu se radi.
Naravno, nezavisno od tog pitanja, mnogi fizičari nisu zadovoljni standardnim modelom zato što im deluje previše sklepan, odnosno previše komplikovan. Neki su ga poredili sa zoološkim vrtom elementarnih čestica čak.
Da, jeste, to je tačno, i ja sam donekle u tom kampu, ali stvari u tome što razlozi zbog kojih standardni model može da vam izgleda loše ili ružno ili neadekvatno ili tako dalje, nemaju veze sa masom W bozona. Masa W bozona je jedna stvar koja je vrlo, vrlo lepa i vrlo, vrlo kako treba urađena u standardnom modelu. To je nešto što, znači, standardni model ne valja iz razloga koji su nezavisni od tog dela. Znači, postoji, da kažem, uslovno rečeno, standardni model možete podeliti na deo koji je slepo urađen i deo koji je sklepan, što kažete. Taj deo koji je sklepan je vezan za fermione, za ove čestice od kojih smo mi napravljeni, znači elektrone, protone i neutrone i njihove podčestice, kvarkove. Znači, taj deo standardnog modela je loše, da kažemo, teorijski, loše se teorijski razume i taj deo je, što kažete, sklepan. A ovaj deo koji opisuje interakcije, upravo jaku, slabu i elektromagnetnu, to je divan deo, to je deo standardnog modela koji je potpuno elegantno rešen, koji ima divne predikcije, koje se super slaže sa eksperimentom, osim ovog jednog rezultata, i kako se zove, koji nam daje jako, jako dubok uvid u strukturu teorije. Znači, taj deo sigurno niko ne bi želeo da menja.
Hvala, ovde ćemo opet da zastanemo u iščekivanju dalje sudbine standardnog modela, naravno jer svaka fizička teorija je stalno podložna daljim proverama, a mi ćemo u trećem delu emisije više govoriti o narušavanju simetrije.
Thank you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa doktorom Markom Vojinovićem iz Instituta za fiziku u Beogradu. Govorili smo o slaboj sili ili slaboj interakciji. Najavili smo da treba da razmatramo i njenu vezu sa nečim što se zove narušavanje simetrije u fizici. Pa treba nam neki mali uvod interakcije koje fizičari opisuju su u opštem slučaju simetrične. Šta to tačno znači?
Pa ovako, postoji više različitih simetrija o kojima možete razgovarati kada govorite o kontekstu narušenja, elementarnim česticama i o fizici i tako dalje. U ovom konkretnom slučaju simetrija o kojoj govorimo je takozvana simetrija parnosti. Znači, to je ono što ljudi, da kažem, u kolokvijalnom, standardnom, školskom rečniku zovu simetrija levog i desnog zavrtnja. Znači, vi možete da zamislite zavrtanj i on može da ima navoje koji se okreću, uslovno rečeno, na levo i koji se okreću na desno. Znači, oni su slika u ogledalu jedan drugom. Ima mnogo aspekata te simetrije koje vi možete da vidite, koji se oslanjaju, uslovno rečeno, jedan na drugi u svakodnevnom životu. Simetrija leva i desne ruke, simetrija levog i desnog zavrtnja, simetrija pozitivnih i negativnih neelektrisanja, simetrija pozitivnog i negativnog severnog i južnog magnetnog pola i tako dalje. Znači, to su konvencije šta mi zovemo severni, šta je južni pol, šta je pozitivno elektrisanje, šta je negativno, šta je levo, šta je desno. Neki vanzemaljac bi mogao sve to isto da zove obrnutim, znači sva ta imena da zove obrnutim imenima i da podjednako dobro opisuje prirodu. E, narušenje te simetrije je nešto što je potpuno suprotno našoj intuiciji. Naša intuicija nam kaže da je to bukvalno stvar mog jezika, da li ću ja nešto da zovem levo ili desno, jednu stranu da zovem levo, drugu desno, a ne obrnuto. Međutim, ispostavlja se da to nije baš toliko toliko konvencija i da ta simetrija jeste narušena i narušena je upravo zbog efekata slabe interakcije.
Drugim rečima, njeno delovanje na neki način asimetrično u odnosu na to što smo definisali kao parnost na levo-desnu stranu.
Tako je, upravo to.
Kako se to objašnjava?
To se ne može, znači, znači objašnjenje ne postoji, to je prosto eksperimentalna činjenica koju vidimo i to je osobina slabih interakcija. Ono što, znači, ne možemo da damo objašnjenje, ali možemo da damo eksperiment u kome se to vidi. Znači, to je možemo to da ilustrujemo. Znači, za taj eksperiment je uradila Madame Wu još 50. godina prošlog veka na osnovu teorijskih indikacija o narušenju parnosti u slabim interakcijama koje su dali Yang i Li, to su dva kineska naučnika, koji su za taj ceo posao kasnije dobili Nobelovu nagradu, znači za efekat narušenja parnosti. A sam eksperiment otprilike izgleda relativno, pa nije relativno banalno za izvesti, ali konceptualno. Vi treba da uzmete, da skupite malo materijala koji se zove kobalt, konkretno izotop 60, kobalt 60. To je jedan radioaktivni hemijski element. Obično se čak i koristi u medicini, ima onih takozvane kobaltne bombe u aparatima za ozračivanje i tretmanu raka i tako dalje, kancera. Znači, skupite malo tog kobalta, stavite ga u vrlo jako magnetno polje, ohladite ga na vrlo nisku temperaturu i onda gledate koliko će čestica onda izrači svojim radioaktivnim raspadom. On se raspada radioaktivno zbog slabe interakcije, zbog slabe sile i ispostavlja se da će više čestica da ode ka jednom magnetnom polu nego ka drugom. One čestice ka kojima ode više, onaj magnetni pol ka kome će otići više čestice mi zovemo severni, a onaj drugi se zove južni. To je narušena simetrija. Znači, mi možemo da znamo koji pol je severni, a koji je južni, vršenjem takvog eksperimenta.
Drugim rečima, to je neko fundamentalno svojstvo prirode koje ne zavisi od našeg jezika, naše je samo da se dogovorimo kako ćemo koji da nazovemo, ali oni su različiti u osnovi.
Tako je, to je suština. Znači, oni se razlikuju, znači u prirodi postoji prirodni proces koji razlikuje jedan magnetni pol od drugog. A to kako ćemo ih mi zvati, to je naš problem. Ali naravno, poenta je u tome da ne možemo da im zamenimo mesta, odnosno da ih pomešamo. Mora da se zna koji pol je koji.
E, sad naravno, pretpostavljam da ovo nije puki kuriozitet koji je zanimljiv fizičarima, nego da ima veze i sa našim životom. Ako se ne varam, postoji neka veza ove asimetrije sa potencijalno drugim oblicima asimetrije koji su važni za živu materiju.
Tako je. To je jedna jako lepa priča. U kontekstu, otprilike, analiza ide otprilike ovako. Znači, u ranijim stadijumima nastanka života na našoj planeti, znači pre 3-4 milijarde godina, dok su još postojale samo možda jednoćelijski organizmi ili možda su se i oni tek tada stvarali i formirali i tako dalje, u to vreme je radioaktivnost na planeti bila mnogo mnogo izraženija nego što je danas. Znači, prosto zato što je planeta je bila mlađa i bilo je više radioaktivnih elemenata. Radioaktivnost, kao što znamo, potiče od slabe interakcije i narušava simetriju parnosti, znači na ovaj način. Jedan od vidova toga je u tome što elektroni u takozvanom beta raspadima, znači beta raspad je raspad koji je raspad jezgra iz koga se izračuju elektroni. Ti elektroni imaju tu takozvanu levu kiralnost. Znači, elektron može da ima levu ili desnu kiralnost, to je jedna fizička osobina. Ispostavlja se da zbog narušenja parnosti u slabim interakcijama, tokom radioaktivnih raspada se više izračuje se više levih elektrona nego desnih, uslovno rečeno. Ti elektroni zatim interaguju sa aminokiselinama, to su hemijske jedinjenja, od kojih se sastoji praktično sav živi svet. Aminokiseline su gradivni elementi za proteine. Svaka aminokiselina dolazi, može da dođe u dva oblika, takozvanom levom i desnom obliku. Znači, to je neka komplikovana, da kažem, ima komplikovanu strukturnu formulu za atome od kojih se sastoji. I vi možete svaku aminokiselinu da nacrtate, uslovno rečeno njenu strukturu, da nacrtate na određen način ili kao sliku u ogledalu tog načina. I po tome se razlikuju aminokiseline koje su leve i desne. Ispostavlja se da elektroni koji imaju levu kiralnost više razgrađuju desne aminokiseline nego leve aminokiseline. To je prosto posljedica interakcije elektrona sa atomima. Ali pošto više imate iz radioaktivnih raspada, više imate levih elektrona nego desnih, zbog narušenja simetrije, tada će ti levi elektroni više da razgrade desne aminokiseline nego što će da razgrade leve aminokiseline. I u uslovima u kojima, kada imate takvu situaciju, u uslovima u kojima život tek nastaje, ispostavlja se da je živi svet koji je napravljen od levih aminokiselina otporniji na to zračenje beta raspadom nego živi svet koji je napravljen od desnih aminokiselina. I imate direktnu predikciju šta danas vidimo, od kojih aminokiselina je danas napravljen živi svet, isključivo od levih. Živi svet napravljen od desnih aminokiselina nije preživeo, jel, u skladu sa Darwinovom teorijom. I to je jedna ovako krajnje svakodnevna stvar koja je, koliko sam ja razumeo, bila misterija za hemičare i biologe, jer vi u laboratoriji možete da napravite i levu i desnu aminokiselinu, ali ako uzmete neku aminokiselinu, da kažem, iz nekog uzorka, iz nekog živog tela, znači iz čoveka, životinje, biljke, bilo čega, vidjet ćete da su sve one isključivo uvek leve. I zbog čega postoji ta vrsta asimetrije? Ta asimetrija se upravo dolazi kroz istorijski, da kažem, kontekst kao posljedica narušenja parnosti u slaboj interakciji.
To je sve zaista fascinantno, a za kraj ja bih još pitao, može li slaba interakcija da pomogne i da objasnimo jednu još osnovniju asimetriju bez koje nas takođe ne bi bilo, a to je asimetrija između materije i antimaterije u najranijoj fazi kosmosa. Da li može i tu slaba sila da bude na neki način mehanizam kako je došlo do toga da materija preovlada?
To je bilo jedno pitanje koje su naučnici upravo postavili i pokušali pomoću slabe sile, kada su videli da slaba sila narušava parnost, postavilo se odmah pitanje, pa da li bi narušava i simetriju između materije i antimaterije, što je takođe jedna velika zagonetka. Pošto materije vidimo da ima više nego antimaterije u poznatom univerzumu, međutim, teorija ne vidi nikakav, ne vidi razlog zbog čega bi jedna bile više u odnosu na drugu. Nažalost, slaba interakcija nije odgovorna za tu asimetriju. Ta asimetrija je do dana današnjeg neobjašnjena, znači nemamo jasan odgovor zbog čega imamo više materije, a manje antimaterije u svemiru. Naravno, jedna od ideja koju su ljudi pokušali je da kopiraju ovo što su radili Yang i Li za simetriju parnosti i da na neki način pokušaju da konstruišu model koji bi opisivao narušenja materije i antimaterije na taj način. Međutim, to nije uspelo. Tako da,
ta misterija ostaje za
ta misterija
neki
ostaje
drugi pokušaj objašnjenja.
Ta misterija ostaje za neku sledeću emisiju.
I što samo pokazuje da ne samo u vezi sa slabom silom, koja je današnja tema, nego uopšte sa osnovnim silama i osnovnim sastojcima prirode ima još mnogo toga što ne znamo.
A kako da ne? Standardni model u svojoj slavi i veličini koliko nam je pomogao da razumemo prirodu, ne daje nam kompletne odgovore na sva pitanja. Postoji još gomila pitanja koje on nije u stanju da odgovori i koje predstavljaju zagonetke sve do danas.
U čemu je na neki način i lepota naučnog pogleda na svet, što nam on ostavlja mnogo prostora za dalje traganje?
Pa jedna od stvari koja mene privlači u celoj toj priči je to što više saznate i što bolje razumete teoriju, to vam se otvaraju, pred vama se otvaraju sve zanimljivije i zanimljivije nova pitanja.
Mislim da je ovo idealan način da okončamo današnju priču o slaboj interakciji, u nadi da ćemo uskoro neki drugi aspekt osnovne fizike takođe da analiziramo u emisiji Solaris. Hvala što ste bili naš gost.
Hvala i vama.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa doktorom Markom Vojinovićem iz Instituta za fiziku u Beogradu. Tema je bila slaba sila ili slaba interakcija. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Puno vas pozdravlja muzički urednik Predrag Vasić, ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Srđa Janković.